Så vi kan jo selvsagt ha forskjellige titler, men i dag kommer jeg til å ha en betoning på autoriteten vår. I den forbindelsen med at helbredelse, det har vi fått i forsoningsverket. Vi har både fått synsforlatelse, og så har vi fått helse og helbredelse gjennom forsoningen. Ved det Jesus gjorde, så har vi alle ting. Og Herren, han vil ikke holde tilbake helbredelse for noen av oss på samme måte som han ikke vil holde tilbake tilgivelse for synd. Det må vi sidestille, altså. Så ikke tenk at Herren vil holde tilbake noe for deg, for vi tror jo veldig lett at han gir oss tilgivelse, ikke sant? Synstilgivelse, men han har også gitt oss helse og helbredelse. Det tror jeg er en del av forsoningen alt sammen. Og sannheten er at Herren ønsker at folk skal bli helbredet. Men han trenger noen som kan handle i tro, og som kan bruke sin gudgitte autoritet. Gudgitte autoritet. Og når vi bruker den gudgitte autoriteten, så utøver vi ikke vår kraft, men hans kraft. Det sier seg selv. Men når vi bruker den autoriteten, så får vi ting til å manifestere seg. Det kommer til syne. Hvordan du får det usynlige inn i det synlige. Det materialiserer seg. Det er mange måter å si det på. Og jeg skal kjapt nevne noen vers for å igjen dokumentere at helbredelse er en del av forsoningen. Salme 103, vers 2-5 sier det sånn, eller jo. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som tilgir alle dine misgjerninger, og som helbreder alle dine sykdommer. Det er samme sak. Og som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med godhet og inderlig barmhjertighet, som metter din sjel med det gode, så du blir ung igjen som ørnen. Jeg nevnte så vidt her at ja, vi blir jo eldre og eldre, men jeg tror virkelig på disse løftene, at vi skal bli gamle og mett av dagen. Og jeg tror at i tiden framover, så blir vi eldre og eldre, og det har jo tida vist seg også. Det er forskjellige grunner til det, men jeg tror virkelig at ved Guds nåde, så skal vi få bli gamle og mette av dagen. Og at vi ikke behøver å gå i graven med en eller annen sykdom. Jeg liker når liksom jeg hører rykter om at ja, han var gammel og mett av dagen, og så trakk han beina, eller hun trakk beina opp i senga, og så ha det bra. Det er en fantastisk måte å reise på. Og så er det noen som har en veldig sånn kort tidssykdom. Det som plager meg er når det står liksom etter lang tids sykdom, så dro de, og gjerne for tida også. Det er ikke noe, det er ikke bra. Det liker jeg ikke. Jeg kjenner det for vondt inni meg at folk må ligge og lide. Og derfor så holder jeg på med dette. Derfor så taler vi Guds ord, derfor så forkynner vi med stor frimodighet. Fordi jeg ikke bare føler det, men jeg ser det i Bibelen, at dette er bibelsk. Tilgivelse for synd, helbredelse for våre sykdommer, tilhører forsoningsverket. Det Jesus gjorde ferdig for oss. Så det er ikke noe som Gud holder tilbake. Det er egentlig bare hvordan vi tror det og tar det til oss. For tilgivelse for synd, det også er en greie som vi har kommet til tro på. Ikke sant? Det er jo noe du liksom... De trodde ikke så mye på det på Jesu tid. At det bare var å ta imot tilgivelse for synd. Da måtte man offre et dyr, og blod måtte renne, og så videre sånn. Ja, og i mange religioner så offrer man fortsatt. Både dyr og mennesker har blitt offret også. For nettopp at å blidgjøre en eller annen Gud som skal tilgi din synd. Men Gud trenger ikke å blidgjøres. Han er blid, halleluja. Han er født. Jesus, når han kom til jorda, så så at han var salvet med gledens olje framfor sine brødre, framfor sine søsken. Så Jesus, han er en gladest av oss alle, vet du. Hvis vi ser for oss en sånn der, liksom, Jesus er litt sånn lunefull og litt melankolisk. Og det kommer nok av det kunstneriske uttrykket som han har på en måte tegnet en eller annen Jesus, da. Men jeg tror at Jesus, jeg liker sånne Jesus-filmer når han ler mye og tuller litt med gutta og kan ta en fleip og ha litt sånn der, ha litt humor. Altså, hvor kommer humoren fra? Ikke fra djevelen, tror jeg i hvert fall. Altså, dårlig humor da, men. Jeg tror at Gud en sånn type vi kommer til å like å henge sammen med. Altså, nå snakker jeg om ovan der. Men allerede i dag så har vi jo blitt kjent med Jesus, vi har blitt kjent med Faderen. Og den hellige ånd jo vår gentleman. Jeg tror han har et lite glimt i øyet. Amen. Men Guds autoritet, den har han gitt oss. For at vi skal utøve hans makt på jorda. Jesaja 53, 4 og 5. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg. Det var våre smerter han bar. Mens vi regnet ham for rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Han ble straffet, ja, og hvem straffet han? Det var jo våre synder. Og hvem står bak deg? Det er jo djevelen selv. Mange tror det var Gud som slo ihjel Jesus. Nei, Gud, det står i 2. Korinterbrev 5, så står det at Gud var i Kristus og forsonte verden med seg selv. Så dette var et samarbeid med Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Dette var ikke liksom noe for å blidgjøre Gud. Nei. Dette var for å knuse Satans makt. Dette var for å knuse all forbannelse. Dette var for å ta bort den forbannelsen som Adam hadde tillatt komme inn på denne jorda. Og det gjorde Jesus helt frivillig i fullt samarbeid med Faderen og med den Hellige Ånd. 1. Peter 2, 24. Han som selv bar våre synder på sin egen kropp og på treet. For at vi døde fra synddøde. Så det må vi også kjenne til. Vi død fra det gamle livet. Vi død fra synden. Skulle leve for rettferdigheten. Og ved hans sår ble dere lekt. Det skjedde på korset. Halleluja. Og 2. Korinterbrev 5, 21. Så skal jeg gå videre. For han som ikke kjente til synd, Jesus altså, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Det var et type bytte her. Jesus smakte resultatet av vår synd. Så den synden gjorde også Jesus syk, og den tok livet av Jesus. Jesus døde, han oppga sin ånd, og der var alt betalt. Så Jesus arva på en måte resultatet av synden, som var både sykdom og død. Mens vi fikk hans rettferdighet, så vi arva alt. Hva er den rettferdige? Jo, det er at vi har Jesu rettferdighet. Så når Jesus står opp fra de døde, så får vi hans rettferdighet ved troen på han. Og en rettferdig i sånn bibelsk terminologi, da, det handler om at den rettferdige skulle ikke mangle noen ting. Den rettferdige var velsignet. Den rettferdige skulle ikke mangle brød, skulle leve i helse, i velstand. Bare sånn skikkelig herlighetsteologi, altså. Når du leser om rettighetene til den rettferdige. Halleluja, vi er jo sønner av Gud. Vi er de rettferdige. Og fordi vi fikk hans rettferdighet, så fikk vi også resultatet av hans rettferdighet. Så det er rettmessig vårt at vi lever i helse og i velstand. Så jeg har lyst til å nevne, jeg har lagt merke til at folk liksom, de sier, jeg skulle ønske jeg kunne tro. Men jeg klarer ikke, liksom. Og da stiller jeg meg alltid det spørsmålet, ja, men hva har du hørt på? Jeg klarer ikke å tro. Ja, hva har du hørt på? Hvorfor klarer ikke folk å tro? Hvorfor klarer de ikke å tro på Gud? Hvorfor klarer de ikke å tro på Jesus? Hvorfor klarer de ikke å tro på helbredelse? Da må vi stille oss det spørsmålet. Hva har vi hørt på? Er det løgn vi har hørt, eller har vi ikke hørt på noe som har med sannhet å gjøre det hele tatt? Så troen kommer av det du hører. Så spørsmålet om folk har hørt evangeliet. Eller bare hørt all mulig slags løgn om at Gud tester folk med sykdom, eller Gud kaster sykdom på folk for å lære oss noe. Det blir samme som å si at Gud kaster synd på noen for å lære deg liksom noe om synd. Hallo? Det jo helt banalt. Og det blasfemi egentlig å si noe sånt. Ja, jeg mener det. Kanskje jeg skal kalle denne talen for blasfemi. Slutt å være en blasfemisk person. Nei, tal sannhet. Si fra deg løgnen, og så tal sannhet med hverandre, står det et sted. Og det handler også om å forstå Guds ord, og se Guds ord. Og noen sier at det du ikke vet, det har du ikke vondt av, men det faktisk motsatt. Det du ikke vet, det har du vondt av. Du kan få vondt av det. For du kan plutselig bli attackert av en sykdom, en plage, og så tror du at det er Guds vilje. Og så, ja, da det vel meningen at jeg skal ha det da. Men så går vi jo til legen. Ja, da går vi mot Guds vilje da, hvis de trodde det var Guds vilje, og blir syk. Nei. Så vi vet at det Herrens vilje at vi skal være friske. Men troen kommer av det du hører. Romerbrevet 10:17 kan lese det. Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Halleluja. Så det kommer. Ja, det har begynt å komme, tenker du. Ja, men det skal komme mer. Tenk at troen bare kvikkes opp, øker på. Så vet vi at det Jesus som troens opphavsmann og fullender. Så Jesus jo den nytestamentlige troen. Men hvor stor Jesus har du? Jeg hørte du prekte om C.P. Thomas også. Han prekte om liksom at det kan komme humper i veien, og så var det Gud som redda deg. Ikke sant? Men han pratet også om at hvor stor Jesus har du? Har du en så stor Jesus? Og det bra. Har du en så stor Jesus? Eller har du en svær Jesus? Og det tror jeg handler om den troen faktisk kan vokse ved å høre. Og vi kjenner noen ganger at det perioder hvor liksom, yes, der var troen. Og så kunne man tale, og så kunne man bruke sin autoritet. Men jeg tror at det går an å leve dette daglig da. Kan fortelle bare i dag, så jeg fiksa litt sånn tidligere i, skal selge en motorsykkel, for jeg kjøpte meg en annen. Og da må jeg bli kvitt den gamle, vet du. Jeg veldig glad i det nå. Men jeg sliter meg litt med noen startgreier og sånn, og så hadde jeg fiksa og ordnet litt og sånn. Og så sto den og gikk en del på tomgang, og jeg drev og gasset litt i garasjen. Og så, den sto nok litt lenge, nå var det noe lufting der, men så kom jeg inn, og så ble jeg skikkelig sånn svimmel, vet du. Ordentlig sånn kvalm. Idiot, jeg må jo ta ut motorsykkelen, jeg kan ikke stå inne i garasjen og drive og puste i masse eksos. Og det ble verre og verre, vet du. Og jeg drev og forberedte meg, og drev med det. Og så tenkte jeg, det er jo dette jeg skal preke om i dag. Det der å ta autoritet over ting, og stanse det, og så videre sånn. Og jeg så for meg, la meg ned og kjente bytte å svimle, og la beina litt høyt, og så tenkte jeg, ja, men jeg skal jo preke om autoritet i dag, jeg skal preke om helbredelse i dag. Så da får jeg bare komme deg ut av sofaen, da, altså din latans, nei da, altså. Og så bodde jeg bare opp, proklamerte, talte til kroppen, talte til huet, drakk litt vann og pustet litt djupt, ja, absolutt. Men du vet, det rare, vet du, når man kjenner sykdom, eller plager, nå var det min skyld dette, altså, det kan jeg ikke skylde på djevelen engang. Men at jeg fikk en konsekvens av en dum handling, det erfarte jeg litt i dag. Så jeg var kvalm og svimmel og vondt i huet. Men det rare når det begynner å komme, skjønner du, så begynner du å få videoer i huet i tillegg. Vet du hva slags video jeg så? Jeg så meg selv når jeg stod og prekte for dere på kvelden, så så jeg meg, plutselig så jeg meg selv at jeg skulle svime. Du skjønner, djevelen, han bruker samme teknikk som Gud gjør. Hva slags teknikk? Jo, blant annet fantasien vår. Vår imagination, altså ting du ser for deg. For når du begynner å bekymre deg, for eksempel, så begynner du liksom å se for deg ulykker. Du er kanskje bekymret for unga dine, eller for kona dine, eller for mannen din, eller for noen. Og så liksom akkurat som djevelen setter inn en videokassett. Nå bruker vi ikke videokassett lenger da. Men han kjører en film i hodet ditt. Om det verste som kan skje. Og så hvis frykten tar deg da, dessverre så må jeg si at Bibelen sier at det du frykter for, kommer over deg. Og jeg har noen ganger sagt det her med at Når det kommer forkjølelse eller det går noe i barnehagen, ja, da får sikkert ungen min det. Du sier det til og med. Fordi du hørte det på TV-en, eller du hørte rykte fra noen som hadde fått et barn som hadde fått magekjør og så videre. Sånn. Ja, da får vel ungen min det i morgen. Så bruker vi all vår tro på å materialisere det dårlige ryktet, det løgnryktet som du fikk. Skjønner du hvor galt det her kan bli? Jeg har gjort det selv. Men nå er det slutt på det. Eller det er slutt på det. For når sannheten kommer, så går ikke vi sykdommens æren. Og både tror det, og til og med taler det ut, og forventer det. Nei, vi skal forvente det himmelske. Vi skal tro det, så skal vi tale ut det himmelske budskapet. Ved hans sår har vi fått legedom. Punktum. Vi forventer det. Og så holder vi ut til vi arver løftene, snakkes det også om. Så det er noen ganger, her og nå, så kan det skje. Jeg tror at i kveld så kan hva som helst skje. Jeg tror at det, når man hører på dette her i etterkant også, så kan man forvente en helbredelse her og nå. Ja. Og plutselig så skjedde det. Fordi noen ganger så får man kontakt med kraften. Kraften er der hele tiden, og den står på. Men det er noen ganger at det er bryteren som må skrus på. Lysbryteren, for at det skal bli lys i lampen. Nei, du, troen kommer av det du hører. Så tenk nå, hør nå, Markus 16, 17-20, så står det sånn. Disse tegn skal følge dem som tror. Og da tenker jeg, tror på Guds ord. I mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger. Så hvis du ikke har åndsdøpt å høre på dette, det er for deg. Du skal tale med nye tunger. Det er et løfte som gjelder alle de troende, ikke annenhver. Du skal tale med nye tunger. Du skal ta opp slanger. Ja, det kan vi jo lure litt på hvis man ikke får utlagt det, hva det betyr. Det er mange betydninger på det da. Hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. Og jeg brukte det verset i stad. Om jeg drikker noe dødelig, skal det ikke skade meg. Nå drakk jeg ikke, men pusta inn eksos, kullos. Og jeg ble svimmel, og jeg ble rar i svimmel. Begynte å bli kvalm. Kjente liksom, nå skal jeg begynne å forberede meg. Jeg tenkte, det kommer jeg ikke til å klare. Så jeg talte ut negative ting. Er du med? Jeg sa det vel ikke så høyt, men jeg tenkte det. Men så kom jeg på, nei, men Jesu navn. Skal jeg proklamere helse? Tale til kroppen min. Tale om hvem jeg er. Og det slapp taket, vet du. Halleluja. Vi får noe se da, tenkte du. Kanskje jeg sier bra. Nei, jeg kommer ikke til å gjøre det. I hvert fall ikke i dag, og ikke i morgen heller. Hvis du drikker noe dødelig, jeg nevnte det en annen gang her i sommer også, så spiste vi noen så forderva reker. Vi kjente ikke med en gang at de var det, men de var det. Og etter hvert så ble det bare verre og verre, og det lukta, og man skal ikke spise sånn dårlig sjømat. Det er ikke helt bra. Men da bare sa jeg det høyt, og det var ikke alle som var troende der. Nei, det står i Bibelen. Om jeg drikker eller spiser noe dødelig, så skal det ikke skade meg. Så ingen av oss kommer til å bli syke. Så. Ingen ble syke. Men maten var forderva, altså. Så det her er løfter som vi kan bruke. Og så står det videre at og de skal slett ikke skade dem. Men i stedet skal de legge hendene sine på de syke, og de skal. Si skal.
Skal.
Skal. Altså, hvem er det som sier dette? Hvem er det som prater her i Markus 16? Det er jo Jesus. Er Jesus en løgner? Nei, ingen vil innrømme at han er det. Han er ikke det. Når han sier det, så tror jeg det. Jeg tvilte litt på historien med Jonah. En periode, altså når vi er helt nyfrelst. Jeg synes det var for liksom utrolig at Jonah ble slukt av en fisk. Liksom. Ikke sant? Og så var han der i 3 dager og 3 netter, og så ble han spydt på land, og så fortsatte han å leve. Jeg hadde store problemer med å svelge den historien, altså. Men så leste jeg at Jesus, jeg hadde ikke kommet gjennom hele Bibelen, vet du. Men så leste jeg at Jesus siterer Jonah På samme måten som Jona var I fiskens buk I 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være I jordens dyp I 3 dager og 3 netter. Så han sammenligner seg med den historien, og den bare slo inn I meg. Hvis Jesus sier det, ja, men da tror jeg det. Da har jeg ikke noe, valg, tenkte jeg. Enten så han en løgner, den største løgneren som har levd på denne jordkloden, eller så det sant. Og jeg har jo møtt Jesus, jeg har jo erfart Jesus, jeg har jo blitt frelst, født på ny, og herlig frelst og døpt I vann, og så videre. Og ånd. Så når Jesus sier det, ja, men da kan vi være veldig trygge, altså. Og Jesus, vi vet jo at han også ordet, Guds ord. De skal legge hendene på de syke, så skal de bli friske. Det skal skje. Så etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Og hør nå, og de, altså, det var ikke bare Jesus, de disiplene, apostlene, de gikk ut og forkynte overalt. For det handler om å forkynne også. De forkynte overalt, og Herren virket. Ja, men Herren var jo I himmelen. Ja, men han bor I oss. Halleluja. Og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen, står det. Det betyr også la det skje. Og noen ganger, jeg har ikke følt noen ting. Jeg sitter til og med på kontoret og hatt disse her gospel-møtene mine I Pakistan, India. Og det har skurret på sendingen og jeg har ikke visst det helt og sånn. Men jeg har bare hatt tillit, nå har jeg forkynt evangeliet, så nå skal det skje mirakler. Det kommer til å skje tegn, under og mirakler, og at folk blir frelst. Føler ingenting, men fordi Guds ord sier det, og fordi Jesus har lovt meg det. Jeg husker første gangen jeg var I India, og da hadde jeg selvsagt lest dette her, at når jeg forkynner evangeliet, og går ut og proklamerer det, så skal Herren stadfeste ordet med de medfølgende tegn. Og jeg sto midt ute I bursen også med Sipi Thomas. Det var nesten 3000 hinduer, og et av de største møtene jeg hatt I India, litt som tenkte, og jeg skal jo se 100.000. Og det ikke umulig enda, det, jeg sier ikke det. Men det hadde kommet bortimot 3000 hinduer, altså. Han sa, en hindu her ute I bursen, det det samme som 100 I en by, liksom. Så da skjønte jeg liksom, wow, det mye folk. Og da var det første gangen jeg prekte på et sånt kampanje, og da husker jeg at jeg hørte meg selv si det. Hvis det ikke skjer noen mirakler her I kveld, hvis det ikke skjer noen tegn og under her I kveld, så kan dere kaste meg ut av landet, for da en falsk profet, sa jeg. Og så, hva var det jeg sa? Men jeg hadde hørt at Arild Edvardsen hadde proklamert det samme, han hadde jo drivet med dette I årevis, ikke sant? Og der står jeg og proklamerer det samme. Men du vet, når vi begynte å be for syke, det skjedde jo så mye mirakler. Mange ble frelst også. Så det, når Jesus har sagt det, skal vi ikke bare sette 2 streker under det? Dette tror jeg på. Tegn og under, det følger oss når vi legger hendene på det syke, og vi forkynner overalt. Helbredelse en del av forsoningen, men Gud har overlatt til oss å bruke vår tro. Vår gudgitte autoritet må tas I bruk. 1. Johannes 4,4 sier det sånn, dere av Gud barn, og har seiret over dem, for han som I dere, større enn han som I verden. Så det handler ikke om deg og meg, det handler om han som større, han som bor inni dere. Det han vi slipper løs når vi taler, når vi legger hendene på de syke. Og Efeserbrevet 3,20 sier det sånn, han som I stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker I oss. Inni oss. Det bor en kraft inni oss. Enten du kan føle det eller ei. Og så 2. Korinterbrev 10,4. For våre våpen ikke kjødelige, men I Gud de mektige til å rive ned festningsverk. Og nå kommer jeg enda mer inn på det med autoriteten, og har lyst til å si at det å behandle sykdom som en inntrenger har hjulpet meg mange ganger. Når jeg skjønner at jeg For noen ganger så kan man bli litt sånn venn med sykdommen. Så du forstår hva jeg mener. Noen er til og med stolte av sykdommene sine. Er det sant? Jeg har vært borte folk som liksom, ja, det er bare 5 i landet som har den jeg har. Jeg er liksom stolte, og tenk så unik jeg er. Det er bare 5 i landet som har den sykdommen jeg har. Så det er nesten sånn der uttrykk for en sånn der type, man setter en verdi på det liksom. Det er jo noe du ikke skal skryte av, så er det sykdommene dine. Du kan gjerne få litt medfølelse. 1 og 2 ganger, men ikke 4 ganger. Nei, altså, vi må behandle det som en inntrenger. Bli litt sånn nitkjære, hvis jeg kan liksom peppe deg litt på det. Og jeg sier ikke at du skal være sint alltid, til alt og alle. Nei, du skal være hyggelig og bli og vennlig med folk. Men når du i din bønn, når du liksom, dine daglige bønner, så skal du liksom, du skal ikke godta det. Du skal liksom, i Jesu, ja, men mange sier at det er så veldig slitsomt. Ja, men hva er mest slitsomt da? Å være dritsyk, å ha en uhelbredelig sykdom, eller faktisk å stå den imot fast i troen, som Bibelen sier at de skal gjøre. For han som bor i deg, han er større enn han som er i verden. Behandle sykdom som en inntrenger. Hvis det hadde kommet en bikkje, jeg bruker ofte det trykket, hvis det kommer en hund, som du ser og vet har rabis, som bare glefser etter beinet ditt, og setter tenna i tynnleggen din, eller tjukkleggen, eller hva du nå har, og bare, du vil liksom, ja, må du gå bort nå da, Bonzo. Gå vekk med deg, Bonzo. Nei, du vil jo, hadde du hatt en stokk i hånden, så hadde du beinslått den bikkja i huet. Du hadde jo prøvd å kjeppjage den bikkja som bare det. Du hadde ikke snakket pent til den rabisbikkja. Du hadde skydd den som pesten. Behandle sykdom litt sånn. Dette er litt sånn inside her nå. Hvordan du skal trigge litt den her autoriteten som Gud har lagt ned i oss. Så behandle sykdommen som en hund med rabis som prøver å bite deg. Markus 1,25, så hør litt hvordan, noen vers om Jesus. Der står det, Jesus talte snilt til ånden. Tror du det står det? Nei. Jesus talte strengt. Hvis du taler strengt til noe, da er det ikke sånn der, liksom, hyggelig prat. Det å tale strengt til noen, da blir du myndig i stemmen. Du bruker litt kraft, du bruker liksom øya dine, fokuset ditt. Du setter øya i noe. Er du, ikke sant? Hvis unga dine er skikkelig uskikkelig, og du må tale strengt til dem, fordi de kanskje gjør noe dumt, og er i ferd med å ødelegge seg selv, for eksempel, da blåser du i dems følelser. Du taler strengt, fordi du vil redde dem. Ikke sant? Du taler strengt.
Det er veldig litt av de skyve ansvaret. Ja. For dette over på Gud.
Det er akkurat det. Jeg kommer dit.
Da tør ikke vi å bruke, ja, men skal jeg befalle?
Ikke sant? Men derfor vi ikke forstår. Veldig bra innspill. Det kommer, du følger med. Men Jesus talte strengt til ånden, og sa, ti stille, og far ut av ham. Jeg var på en hjemmefest, jeg hadde jo hørt litt om disse tingene som ganske nyfrelst også. Så var jeg en kompis, vi var ute på Gran, husker jeg, og så var vi og evangeliserte med Jørn Strand. Vi hadde leid en pub der, eller vi spurte om vi kunne komme og synge noen sanger og evangelisere, og det var greit. Så Jørn sang liksom inne på puben på Gran. Og så ble vi bedt med av en gjeng da, på fest. Og jeg og Jon Lere var det. Vi ble med. Og dro liksom med disse gutta opp i en hytte der, eller hus langt oppå der. Og så begynte vi å prate med disse gutta, og litt om Jesus, og hvorfor vi dreier med det vi dreier med og sånn. Så var en kar som var sånn skikkelig ufyselig og nebbete. Han sa bare nebba. Ser hun for deg? Han sa sånn og hakka på meg og Jon hele tiden. Og jeg kjente jeg ble mer og mer irritert. Og til slutt så kokte jeg over, for at han skulle også, for jeg skjønte han her må være plaget av dæmoner. Så bare ser jeg rett på han, og så bare sa, ty stille, sier jeg. Sånn skikkelig myndig, og han bare, og så sa kom ut, sier jeg. Og han bråreiser seg opp, går inn på kjøkkenet. Han vil ikke ut, vet du. Dæmonen vil ikke ut. Så han måtte gå. Så han gikk ut på kjøkkenet, kom tilbake, og satte seg i stolen, og begynte å riste, og falt om på gulvet. Og fråden sto. Og jeg hadde ikke vært frelst mer enn 4-5 år, tenker jeg. Og disse gutta satt i sofaen der med store øyer, og liksom, hva var det som skjedde med han nå? Nei, det var djevelen som kommer ut, han sa. Og de bare satt der med store øyer. Og Jon og jeg fortsatt å be for denne karen da. Jeg vet ikke hvordan det gikk med den til slutt, men ja, det måtte gå, og fordi at jeg ble så irritert for at han drev og avbrøt meg hele tiden. Så jeg først så sa jeg, ti stille. For noen ganger så kan de skravle fælt, skjønner du. Noen ganger så er det åndsmakter som er på fære. Det er ikke sikkert du tenker på det med en gang, men du kjenner du blir indignert, du blir irritert. Av og til på noen sånne møter, og har jeg hatt sånne som driver og skal avbryte møtene. Ikke sant? Nå er jeg forskjell på det å komme med gode spørsmål, altså, men folk som prøver å lage livet surt da. Sånn som denne dama som ropte ut når Paulus sto der og prekte, ikke sant? Og dette står, det skjedde i flere dager, så Paulus liksom, hva er det som skjer her? For det denne personen sa var sant. Til slutt blir han meget brydd. Og det er når du blir meget brydd på sykdommer, på plager, på situasjoner i familien, og så videre sånn, da kan du tale. Da skal, den irritasjon, det sinne som du kjenner på, det kan du bruke imot djevelen. Ikke mot mennesker, men mot djevelen. Mot sykdommer, mot dæmoner. Bli vred, men ikke synd. Hva betyr det? Jo, du bruker ikke sinnet ditt mot mennesker, men mot sykdommer, mot vonde og vanskelige situasjoner. Og så kan du stanse det. Det var en annen gang som jeg satt på en, tror jeg var sånn camp meeting på OKS i gamle dager. Satt jeg der i benkeraden, og da hadde jeg liksom en sånn etui med korta mine og penger i, sånn sølvetui på innerlomma, som en slags lommebok da. Og så hang jeg igjen jakka mi på en stol, for vi skulle ned og spise lunsj. Så hadde jeg liksom sånn dårlig feeling når jeg gikk. Så nei, ta med deg jakka det liksom. Men nei, jeg gadd ikke, for jeg gikk til lunsj. Så kom tilbake og møte fortsatte, og den gangen så kjørte jeg litt predikanter og sånn. Hadde fin bil som jeg hadde fått av Herren, en nesten ny BMW. Og så skulle jeg kjøre bare noen bort på Olavsgård, som bare er en par kilometer unna, og tilbake. Og så skulle jeg innom bensinstasjonen, og så hadde jeg ikke lommeboka. Den var borte. Kless borte. Og jeg kjente at jeg ble så irritert. Så jeg måtte bare kjøre tilbake til OKS, og så i bilen så bare, jeg bandt opp disse her åndskreftene, og så kommanderte jeg den som hadde tatt den lommeboka til å levere den tilbake i Jesu navn. Men da brukte jeg et sinne, jeg brukte en type, du kan gjerne kalle det irritasjon. Autoritet. Hvis du legger merke til Jesus, han sa strengt til ånden. Ti stille far ut av ham. Så Jesus var ikke snill med dæmoner. Han var veldig snill med folk. Lukas 4:39. Der står det at Jesus gikk bort til henne og truet feberen, så slapp den taket. Så han trua feberen. Amen. Så når jeg kommer tilbake på OKS, så hadde det vært en pause til da, og så lå bibelen min på stolen min, og så lå det sølvet i oppå bibelen min. Med penger og med korta mine. Det lå oppå bibelen når jeg kom tilbake. Så, yes. Og en annen gang så ble vi frastjert lydanlegget vårt på Betel Harustad. Da husker jeg vi ba sånne bønner. Vi kommanderte tjuvene til å levere utstyret, altså. Vi kommanderte dem til å komme tilbake med tjuvgodset. Innen, for det stod i avisen, vi ble gjort narra i Hadeland, fordi at eldstebrødrene hadde ikke forsikret, de hadde ikke riktig forsikring, så vi kunne risikere ikke få igjen noen ting. Dette var noe som vi hadde liksom jobbet hardt for, alle vi ungdommene, vi hadde stått på og fått til et skikkelig fett anlegg da. Så ble det stjert, vet du. Innen en uke så hadde politiet finnet igjen alt tjuvgodset, fordi det var en kar som hadde ringt inn og tipset politiet hvor det var en. Han hadde fått skikkelig dårlig samvittighet. Så du vet, når vi bruker vår kraft, vår myndighet, det var jo konkrete saker sånn sett, men når vi snakker om sykdommer, så har vi fått en kraft og en makt av Gud. Lukas 8,54 så står det sånn, men Jesus tok henne i hånden og viska. Nei, det står at han ropte. Er det nødvendig å be så høyt da? Er det nødvendig å rope? Er det nødvendig å trua? Ja, noen ganger er det det. Jeg sier ikke at man må gjøre det, men noen ganger. Jeg husker jeg og Mikke var det, vi ba for en kar på et møte. En som hadde hatt sånne plager i kroppen, sånn inne i beina, jeg husker ikke hva denne fæle sykdommen heter. Han sendte meg faktisk en melding her om dagen, han som ble helbredet, og takka. Vi var i Kristiansand, hadde møter, og vi prekte både jeg og Mikke på det møtet, og så hadde jeg fått det litt på formiddagen, for han var ikke på seminaret der, så jeg spurte kona hans, hvor er han nå? Han er så dårlig, han klarer ikke å gå. Han har inderlige smerter i hele kroppen, og gikk på kraftig dop også, for å klare å overleve. Så jeg sa, ta med deg han på kvelden. Jeg bare visste at noe skal skje. Så han karret seg ut der på kveldsmøtet, og vi fikk en fram, og vi begynte å hoppe oss i rop og skrike, og drev det ut han. Og vi fikk kjeft etterpå. Er det nødvendig å skrike så fælt? Er det nødvendig å rope så fælt da? Men fyren ble helbredet. Han er helbredet nå 4-5 år etterpå. Nei, det var enda lenger siden. 5-6 år siden er det. Jeg fikk melding i dag, eller her om dagen. Jeg er så takknemlig at disse smertene er borte. Da er det bedre å rope litt, da, vet du, hvis du må det, enn å tilfredsstille de som på en måte, ja, senk stemmen din litt nå. Nei, nå, det sinner der. Jeg sier ikke at vi skal gjøre dette i tide og utide, men er den kraften der, så skal du ikke la den gå fra deg. Du skal... For den provokasjonen, det tror jeg kommer fra din ånd. Det kommer fra Jesus selv. Så det står at han inderlig syns synd på folk. Han inderlig, med inderlig medynk, så helbreder han de syke. Så Gud, tenk deg den kjærligheten han har til alle mennesker. Hvor gjerne han ønsker at du skal ha det godt på alle måter. Jeg har sitert 1. Johannes brev så mange ganger. Min elskede, jeg vil at du skal ha det godt, både til ånd, sjel og kropp. Så det er faktisk sannheten. Nå skal jeg si noe som kanskje kommer til å provosere deg, kanskje vekke deg, kanskje sette deg litt ut av spill. Men jeg skal forklare på 5 minutter. Så jeg tar sjansen på å slenge den ut nå helt på tampen her. Er du klar? Ja, bra. Gud har ikke full kontroll. Gud har ikke kontroll. Og hva mener jeg med det? Ja, vi sier alltid, ja, Gud, takk for at du har kontroll. Ja, men nei. Gud har ikke full kontroll. Vet du hvorfor? Fordi han ga oss menneskene sin autoritet, og han ga makten over til Adam. Adam, han sa til Adam, at nå skal du herske over fisken i havet, og fuglene under himmelen, over alle dyr som det kryr av på jorden. Du skal være hersker, du skal råde på jorda. Det er din oppgave, Adam. Så det er ikke det at Gud ikke kan bidra, han bidrar, men han trenger oss. Dette er en kunnskap som ikke alle har fått tak i. Og salme 115, vers 16, så står det sånn. Himmelen er Herrens himmel, men jorden, den ga til menneskene. Så det er vi som styrer her nede. Så hvis det var sånn at Gud har full kontroll, hvorfor stopper han ikke krigen i Ukraina? Hvorfor gir han ikke mat til alle de som sulter? Hvorfor stopper han ikke de gærne despotene rundt omkring? Han er avhengig av oss. Han er avhengig av våre bønner, at vi bruker vår autoritet. Du har en autoritet. Jeg brukte bildet med politidama. En slank, 50 kilos tung, eller lett politidama. Men hun har uniform. Hun går bare midt ut i trafikken og løfter den ene hånda. Og hopp og si nåde den som ikke stopper da. Den får et problem. Men den bilen, eller om så det en sykkel, eller en motorsykkel, eller en lastebil, jo mye sterkere, har mye kraft enn den dama. Så du kan si at både Satan, dæmoner, de har kraft. Men vi har Guds autoritet. Vi har fått makten til å binde og til å løse. Matteus 18 sier at jeg har gitt dere makten til å binde alt det dere binder på jorden. Det bundet, det stanset fra himmelen. Alt det dere tillater og løser, det løst fra himmelen. Så himmelen heier på deg. Så når jeg sier at Gud ikke har full kontroll, så det for at han stoler på oss. Han har gitt oss fri vilje. Han har gitt oss makt på jorda. Makt over sykdommer, makt over dæmoner, makt over situasjoner. Matteus 10, 11. Etter at han hadde kalt de 12 apostlene sine til seg, så ga han dem makt. Over urene ånder, til å drive dem ut, til å helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Og nå rekker jeg jo ikke det der med å befale. Men du skjønner tankegangen min her. Vi skal bruke vår autoritet. Vi skal være frimodige og ikke tenke sånn, når du blir irritert og kjenner det koker her innover et eller annet sinne mot en sykdom, ikke mot mennesker, så skal du vite, da er kraften til stede. Da er autoriteten klar. Da er bare å trykke på knappen og si de nødvendige ordene. For jeg tror, da er troen klar. Jeg tror, derfor taler jeg. Det var det vi rakk. Amen. Takk for meg.